Iragarri dugu bezala gaurko protagonista musikalak Takuma Reggae Bandekoak dira. Takuma taldea. Showcase izeneko diska atera berri dute. Eta gaurko irratsaioaren protagonistak direla iragarri dugu. Irratsaio osoan zehar, eguerdiko hau txamagazine honetan, zehar ari gara entzuten Showcase disko honetako abestiak gora eta bera. Eta oraindik ere, diskaren inguruan zehose gehiago jakiteko aukera izango dugu segidan. Horretarako Takuma taldeko abeslarietako bat daukagu telefonoz bestalde beraien disko berri honen inguruan hitz egiteko. Ani dugu telefonoan, kaixo ani.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, ze moduz?
Oso pozik, tazu?
Oso oso ondo, pozpozik zuen disko alai hau entzuten. Eta, bueno, ba, Showcase izeneko diska iragartzeko, ba, galderatxo batzuk badauzkagu prestatuta, behaz, ea, zuk argitzen dizkiguzun.
Bota ba.
Bueno, lehenik eta behin zuen lehenengo lana da, ezta?
Hori da, bost urteko ibiluide bat eta geho, pues lehenengo diska, hori da.
Bost urte esan duzu, Takuma taldea sortu zenetik, beti ere reggae musikaren inguruan, ezta?
Bai, reggaea eta rutsa gainera, reggaean barrun estilo ezberdina daude eta guk batez ere rutsa lantzen dugu. Bai.
Beraz, taldea zentzu horretan ez dakite halako evoluziorik edo garapenik izan duen urteetan edo esaten duzu bezala, ba, estilo bakarra jorratzen dezutenez, ba, hortxe reggae roots musika hori jorratzen aritu izan zareten urte hauetan.
Bai, hori da, hombre, evoluzioa beti dago, ez? Hasiera batean hasi ginen gehiago bertsioak eta hola jotzen, guri gustatzen zaizkigunak eta gero ja jun ginen bertsioak aparkatzen alde batean eta ja ba gure kantak sortzen eta gure kantak pues hor oinarritzen dira roots estiloan.
Bueno, reggae musika egiteko ez dakit nik beharrezkoa den, baina zuen kasuan hala da, jendetza zeate taldean, ezta?
Ba, ikriston ekipoa gea, urteak aurrea jundian enean, ba formazio zaldatzen jungea, pues batzuk kanpora jundialako bizitzea, besteak utzi dute taldea eta ez dakit zer, bainon, ba betire jendea jutezan enean, jendea sartze izan baita ere, ez? Eta ordun momentu hontan gaur egun gea 10 pertsona.
Bueno, 10 pertsona nola banatzen dira 10 pertsona horiek musikari dagokienez, ze instrumento dauzkazu taldean?
Vale, ba batetikan baterian Iñaki daukagu, bestetikan bajoan Gorka eta gero teklatutan Edurne, gitarran David, Mike teknikari bezala beste Gorka bat badegu baita ere, hor ba jentxakuneko partaide izan dena urtetan eta David ere bai. Eta gero ba haizeetan dakagu Joseba saxoan eta Blas tromboian eta gero ja ahotsetan ba Izadi, Oiane eta ni. Eta ez dakit bate bat eskapatu zaiten porque batzutan rekuentuan ba eta azken alditan perkusioan ba Epi ere ibili izan da, baina, bueno, gaberez, 10 gea taldean.
Ia futbol ekipo bat ezala.
Hori da.
Bueno, ba, taldeak esan bezala bost urteko ibilbidea izan du, eta, bueno, bost urtabetan, komposizioak, formazio aldaketak, kantak izango zenituzten, baina orain ja, diska ateratzeko garaia iritsi da. Zer topatzen dugu disko honetan?
Ba, diska honetan topatzitugu kanta oso interesgarriak, ba, gure urte guzti hauetan, lan urte guzti hauetan, ba, bilditugun kantetako batzuk, porque ez genekagun presupuestorik dena grabatzeko, ordu ninditugu kanta grabatu, eta gero behaien ba, da bertsioak baitare, ba, hor sartu ditugu diskan bertan. Eta hori, ba, bi kantu daude euskeraz, beste guztiak ingelesez, batemat instrumentala, eta ba, bueno, danei konbidatze dizueu entzutera.
Amaika abesti guztira eta tartean esan dezuen bezala, ba, naiz eta zuen egitekoa roots estiloan kokatzen den, dab bertsio batzuk ere badauzkazue zuen kanta propioen dab bertsio batzuk, ez dakit hori ja rootsetik aldentzen den, edo esplikatu diguzu pixkat hori?
Ez da aldentzen asko, baino ba, dab bertsioak azkenian dia, nik ez da naiz oso abila hau esplikatzen bereziki, baino da kantua bera, ez? Ba, nahaztuta, ba, efektu ezberdinekin. Ola, asko laburtuz, eta oso gainetikan esan da, eh? Ba, efektu ezberdinekin, ahotsak sartuta kenduiten dira, eta batez ere dira instrumentalak, baina bueno, noizean behin hor ahots pintzela batzukin.
Horretarako adibidez, zuen teknikaria den Gorkaren lana ezinbestekoa izaten da.
Hori da. Hortan ba arduratzen delako bea. Kasu hontan ba beakin ditu nasketa batzuk diskan eta bestetikan Roberto Sánchezek ere bai, ba izan dela ba Santanderren grabatu dugun estudioko jabea eta beak ba ban Alonark Music Studio izeneko estudio badaka eta beak ere ba teknikari lanak egin ditu eta bien artean egin dute Gorka eta Robertoren artean.
Roberto Sánchez hau aipatu duzu Lonark estudioak dituela Santanderren eta badirudi mundu mailan halako ospea handia duela Roberto Sánchez honek reggaearen grabazioetan, ezta?
Bai, hori da, bai, bueno, Europa mailan behintzat, esan genezake oso ezaguna dela, oso rekonozitua, ba, bea musikaria delako, teknikariaz gain, eta oso ondo egiten dulako bere lana, ala iruitze zaigu horratik anjungea Santanderrera ino grabatzera gu ere.
Bueno, 10 pertsona kotxe hartu Santanderrera jun, pentsatzeet grabazioa zaila izango zela, ez?
Bueno, zaila baino gehiago esango nuke divertigarria, eta intensoa, bai. Bai, oso esperientzi polita eta gaina Takumako partaideen artean pues kriston giroa dakagu eta oso gustora ongea pues egun hoiek konpartitzen eta gauza berri pila bat ikasten, bai.
Bueno, bai. Ondo pasat bai zute, pentsatzen gero hori ere islatuko dela nolabait diskan, ezta?
Bai, gutxo gara bera, bai.
Bueno, esan bezala, agian edo ulertu dudan ez behintzat Davidekin izan nuen, zuen gitarrizarekin izan nuen elkarrizketa batetan.
Bai.
Alako garrantzi berezia eman nahi zenioten diskaren soinuari eta ondo grabatzeari, ez? Etzen duten alako bueno, edo zein moduko ezer egin nahi, baizik eta soinuari eta ondo grabatzeari garrantzi berezioa eman diozute, horretik aukeratu duzute Roberto Sánchez.
Hori da, bai, begia esan kalidade hori lortu nahi genuen, bueno, beak ematen dion ikuturi, Roberto ematen diona, eta azkenian diska entzuten bali mazu, bada oso garbia grabazioa, simple aldi berean, eta bueno, guri gustatzen zaigun soinua bilatu dugu, bai. Estudio hortara juten.
Eta zuen teknikariak ere, han Robertorekin esan bezala lankidetza izan du, asko ikasiko zuen, eta ez dakit berak ere bere tokea edo sartuko ziola pentsatzen dut?
Bai, Gorkak, gure Gorkak ere eskua sartu du hor, eta guztiok bezala, pues beak ere asko ikasi du ez denak, denontzako izan dalako berriz esatet, esperientzio oso politia, bai.
Bueno, liburu iska bat ere badakar zuen diska honek hitzekin eta zenbait argazki alaiekin.
Hori da.
Zuek ere egin dezute hau zuen esku gelditu da maketazioa eta guzti hori.
Ba, beitu, maketazioa egin dute gure taldekideen artean, gure taldekideko saksoa eta teklatuen artean, hau da Joseba eta Edurneren artean. Eta bertako bertan ateatzen dian argazkik, jo, bantxo hartan, ez dakat diska hemen eskuan, eta ordun ezin de bere izena, eneiz bere izenataz goatzen, neska batek, Josebaren lagun batek ateazizikun argazkik, oso neskatxe gina, eta beakin egin genuen,
hemen argazkiak Joseba, Jael, Makoki eta Fabienenak direla jartzen du.
Hori da, bai, bitu Jael nahi nuna ipatu, zatikan pazientzia handia eukizun gurekin, Takumako familiarekin, baina ez genulako argazkitako esposatu ez ezerrez, eta gurekin pasatzen egun oso bat, junginan aranora argazkikatatzea, junginan jaizkibelea, toki ezberdinak ezagutu genitun, eta gero baitare estudioan atea zigun Josebak bertan argazki ezberdinak, gure saksoak argazki badakalako eskua baitare argazkikatatzeko, eta orduan eta Fabianek ere bai, Fabianek aire atezkigun argazkiak bere egunean.
Bueno, grabazioa esan dugunez Santanderren Roberto Sánchezen esku eta gero masterizazioa egiteko Bilbora joantzeate.
Bai, ez dakit Ibon batengana usten dut, nien naiz, hori da Ibon Larruzeare, orain batzen ez erizen eta Ibon Larruzearen estudiora eta nik ez ezagutzen estudiori hortaz ja Gorka eta David arduratu dira gehiago, Eta hori da.
Bueno, Gorka eta David, esan dezunez, zuen teknikari eta gitarrista, batzutan ere abeslaria dena, David.
Bai, beraiek ere... kantu guztien komposatzailea baita ere.
Davidek egite ditu kanta denak.
Hori da, Babeldorrea izan ezik, hori haizeak ere parte handi hartu zula hor. Ba, gehienak, Gorka, osea, Davidenak dira, hori da.
David arduratzen da beraz hortaz, eta aipatu nahi nuen, ba, ekoizpenari dagokionez, diskaren ekoizpena, Truthtown disketxeak nola baita ateratzen duela, iaia, bueno, ba, esan daiteke, autoekoizpen bat dela, ezta?
Hori da, bai, eta, bai, Truthtown da, pixkati, ez da, gainetikan esango dut, David eta Gorkaren zigilu antzeko bat, ba, behiek ere, beste diskak kaleratzen dituztelako, ez? Bai, gustatzen zaien abestiekin eta artista bati deitu eta lan guzti hori hartzen dute eta zigilu honekin kaleratzen dituzte diskak.
Haiek aterata dazkatea dagoeneko vinilo formatoan zenbait
pare bat, bai.
Disko. Haiek ere, bueno, ba agian DAF bertsioak jorratu izan dituzte disko horietan, okerrez banago.
Bai, hori da.
Eta orain, bueno, ba, viniloan ez, baina gutxinez compact disc formatuan topatzen ditugu, 11 abesti hauek. Nun topatu daiteke diska, nun erosi dezake zaletuak diska hau?
Ba, modu errexena da gurekin harremanetan jarriz, eta gure kontzertutara etorriz, eta bitu, ba, justo hilabete honetan, este, ba, hori azaran 22an, este, kontzertu dakau, eta horre eman goitugu diskak, baita ere, maitxo bat jarriko dugu gure merchandisingarekin, eta hor ere, alkoitu dute topatu.
Baina oizkoak diren dendetan agian ez da hain errexatu batzea.
Ez da bat errexatu batzea, ke bat.
Osak, eskari egin behar da adibidez web horri abaten bitartez edo?
Web horri, bueno, guk Facebooka dakagu, eta kumo Facebooka daka, orduan, bai Facebooka idatziz, baita ere toki guztietan bueno, gure emaila ere ateatzen da, eta baita ere gure web horria dakagu, takuma.net, eta, bueno, horrea idatziz, pues, eske, este... Errex, bueno, jarriko ditugu bere interesatuaren eskutan gure diskak.
Vale, eta bestela, ba, bigarren modua, agian zuzenena dena, ba, zuen kontzertutara hurbilduta antxe erostea. Aipatu duzu, kontzertu bat badaukazuela epe laburrean,
bai.
Nun izango da kontzertu hori?
Vale, ba, kontzertu hau izango da Guardetxian, Donostiko, ba, guri asko gustatzen egun sala hortan, dala hor en Urguleko Aldapa Illota antxe, hor Guardetxian, 22an izango da dala larun bata, eta asuntu hasiko da atxaldeko 8an, eta bukatuko da ustet 3 aldea.
Beraz, Guardetxean Azorako 22 larun bata,
bai.
Takuma taldearen kontzertua. Nik ez dakit Takuma den edo Takuma Reggae Band, nola deitzen dio zuen buruari?
Bale, ba, oso galdera interesgarria da. Ba, gu berez Takuma Reggae Band dagea, baino erresago egiten zaigu gure artean hitziten gunean Takuma gora Takuma bera ibiltzen gea esaten. Orduan, ba bueno, berez izen osoa Takuma Reggae Band da. Ba,
Takuma edo Takuma Reggae Band Azaroako 22 Urguleko Guardetxean izango da eta gerora beste kontzerturik edo lotzeko asmoa disko aurkezteko.
Ba begira, atxaldeko 8an hasten dela esan dut eta eingo duguna da lehenengo reggae sesio bat kontzertuaren aurretikan. Ba, segurazki gu taldekideok ba, pintxatuko ditugula gure gustoko diskak eta horrengo gela, ba, hori horrega sesio goxo bat jartzen, gero kontzertua izango da, eta kontzertu eta gero, ezakitela oso ondo zehazten, ba, zerrutan izangoan, pintxatu eta maikak, agian, ba, mabik, eskegia esan ez dut gogoratzen itzein da dago, baina ez dut gogoratzen. Eta gero, ba, kontzertua eta gero, agian 10etan, jo, oantxe ez dakit. Eta gero kontzertua eta gero baita ere berriro, ba beste errege sesio batekin itxiko dugu gaua tartean, egongo dana da pintxo jamaikarran aukera eta bueno, pues hemendikan elaraztei ot jendia, pues pintxo jamaikar hori izango dala jamaikako plater txiki famatu bat, ba dala rice and peas, esatean arroz eta ilarrekin indako platertxo bat eta ba, bueno, hori ere jateko aukera izango dela, ba, sarrera eta janariarekin 5 euroren truk. Ez badun, ez da limezu jan nahi pintxori, pues, 3 euroren truke, ba, badakaztu ja sarrera.
Hiru euro bakarrik sarrera.
Hori da, eta bueno. Pintxoarekin 5 euro.
Aspaldian ez ziara horrelako salen urriak ikusten, ez da?
Ez, oza, aukera bizkaina beraz.
Gaina Urguleko guardetxea, egia san orain indar berrituta dagoena, eta berriro ere ba, martxan, bueno, ba, inoiz bainan potentago datorrena, ba, berriro bisitatzeko aukera ederra, Takuma edo Takuma errege banden showcase diska aurkeztuko duzue bertan, esan bezala salmenta postua izango duzue diska antxe izango dalerik, eta kontzertuetan zer eskaintzen duzute, bereziki diskari errepasoa edo bestelako gauzak ere egiten dituzue.
Bai, ba, bueno, diskari errepasoa mateaz gain, ba, diskan azaltzen ez dian kanta asko ere jotzen ditugu, ez? Orduan, ba, gure repertoioa normalean izaten da ordu terdikoa hola, eta hori izango da, ba, gure musika eskainiko dugu, eta bueno, batez ere gozatuz eta jendeai ba egiten duguna transmitituz, bai.
Bueno, diskaren errepasoa bukatzeko denera aldetik anbeintzat, ez dakit bai. Aipatu beharra dagoen kolaboratzaileren bat edo laguntzaren bat izan dute zuen, edo guztia, ez dakit, taldekideen artean egin dezuen.
Diskari dagokionez?
Bai, grabazioari dagokionez.
Ba, eharra galderare, fuentxo bertan, ez dut uste neukidegunik laguntza esternorik, pues, azkenian taldekide bakoitzak alzuna jarri du diska grabatzeko eta gero pues pixkanaka iga diru hori errekuperatzen, ez?
Baina ez laguntza esaten un grabazioan, eh?
Grabazioan esatezu gonbidatua, artista gonbidatuak edo hori. Ez dugu euki artista gonbidaturik.
Vale, vale. Hori da, zuen esku gelditu da grabazio guztia, instrumento guztia, grabatu den guztia zuek egin dezue.
Hori da. Bai, dena gure artean egin dugu, ez da egon ba, kolaborazio esternorik edo, karo nik uste nun, ba, subentzi horik edo berreuki genuen diskateatzeko.
Bueno, ba, ez dakit diskaren inguruan zehozer gehiago aipatu behar dugun, edo taldearen inguruan zehozer astu zaigun?
Ba, ez, ba, batez ere, maitasun handiak nindako lana dala, gure diska hau, eta guzti egon bidatzi zegoela entzutera. Bai.
Bueno, earki guk gaurko irratsaioan goratabera gabiltza disko honekin, baina orain elkarrizketa agurtzeko, ba diskan dauden 11 bestietako bat zuk zeuk aukeratu dezazula eskatuko dizugu gure entzulei eskaintzeko.
Ba, bueno, ba jarriko dugu orduan, nik gusten dut justo deitu diazunean Mountain Top entzuten ai ginela.
Nolako zeo zei izango zan, bai?
Bai, da Mountain Top era.
Mountain Top da zuk aukeratzen duzuna gure entzulei eskaintzeko.
Hori da.
Bueno, ani, ba zorteon diskarekin. Zorteon ere azarbako 22an kontzertuarekin.
Bertaratuko zea?
Ez, no ez den jugo.
Me kasu.
Kampoan nago.
Opa.
Eta bueno, ba, esan bezala zorteon diskarekin, zorteon kontzertuarekin azarbako 22an guardetxean, eta guk entzulei, ba, elkarrizketa agurtzeko Mountain Top jarriko dugu.
Mila esker asertxe eta txantxako nire bai.
Mila esker zuri, gure deia jasotzegatik, eta urren arte ondo segi.
Muxo handi bat, agur. Thank you.
getting smaller when we face down from the top.